makikinig sa SBS Filipino.
Ang Australia ay bahagi sa 11 bansa na lumagda sa panibagong kasunduang pangkalakalan na isinalarawan bilang matibay na hakbang laban sa tinatawag na protectionist pressures. Sa kabila ng pag-atras ng Estados Unidos mula sa naon ng negosasyon para Trans-Pacific Partnership, nilagdaan na nito ng mga kinatawan mula iba't ibang rehiyon sa nasabing Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Accord o CPTPP. Ang detalye sa ulat ni Evan Young na sinalaysay sa wikang Filipino. Sa pagpapatupad ng Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Accord, minaasahang matatanggal nito ang 78% ng mga taripa sa pamilihan sa Asia-Pasipiko. Ang kasunduan ay niligdaan ng 11 miyembrong bansa, ang Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore at Vietnam. Ang naunang 12 miyembrong kasunduan ng Trans-Pacific Partnership o TPP ay nailagay sa walang kasiguruhan ng nungunang bahagi ng nakarang taon ay umatras si Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump mula kasunduan at sinabing di ito makabubuti para sa interes ng mga manggagawang Amerikano. Pinagsikapan ng husto ng Australia na maibalik ang naunang TPP matapos umatras si Donald Trump. At ngayon nilagdaan na nito ni Ministro para Kalakal para Australia, Steve Chobo, na ang panibagong kasunduan sa kabisera ng Chile, ang Santiago.
This is a very good day for trade. We are sending a mutual signal that we recognize the policy orthodoxy of trade. Trade is good for economic growth. Trade is good for jobs. Trade is good for promoting prosperity.
Ani Ministro Chobo, ang kas-Australyanong magsasaka, tagapagmanupaktura at tagahatid ng serbisyo o service providers at small businesses ang magbebenepisyo ng husto. Ngunit bago pa man may patupad ang nalagdaang kasunduan, kailangang may pagpatibay ito ng may anim na pamahalaan. Ani Steve Chobo, nakikita niyang may pagpapatibay ang kailangang bahagi ng nasabing kasunduan Setyembre ng taong ito.
From Australia's perspective, our domestic processes will commence with the introduction of legislation to the Parliament later this month. We then have our Joint Standing Committee on Treaties, but I would envisage and anticipate that Australia should be in a position to have that domestic ratification process completed by around about the end of the third quarter of this year.
Lumagda na rin ang Trade and Export Growth Minister ng New Zealand, David Parker. Anya ang mga batas upang may patupad ang kasundo ay sinimulan na sa New Zealand at makatutulong ito sa mga marginalisadong komunidad.
We see these agreements as helping measure the effectiveness of trade in support of the overcoming the challenges of poverty, environmental degradation, the rights of indigenous groups, the rights of women in order to participate more fully in our economies.
Ang binubuong panibagong kasunduan ng 11 miyembrong bansa ay inaasahang magbubunga ng may 12 trilyong dolyar Australiano. Higit kumulang 13% ng kabuang output ng ekonomiya ng buong mundo. Lumagda na rin ang Japan, ang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa pandaigdigang komunidad. Ayon sa Economic Policy Minister ng bansa, Toshimitsu Motegi, handa ang Japan na gampanan ang papel ng pagpapatibay sa kasunduan.
I'd also like to congratulate all the member countries present here today for having reached the stage of signature of this agreement very quickly, despite a number of different difficult challenges. Japan is prepared to continue to facilitate the communication and coordination among 11 countries.
Sinabi naman ng Ministro para Gnayang Panlabas ng Chile, Geraldo Muñoz, na ang kasunduan ay isang matibay na patunay na buhay pa ang pandaigdigang kalakalan. Anya, masaya rin siya at nalagdaan na ang kasunduan, ngunit mahalagang may bahagi ang benepisyo sa mamamayan ng lahat ng mga miyembrong bansa.
At times of rising protectionism, what we have achieved constitutes a significant political message to the Asia-Pacific region and to the rest of the world. It signals our decisive commitment to trade liberalization, regional integration, economic growth, and job creation. It signals our decisive commitment to comprehensive and progressive, and let me add, inclusive trade.
Nakikitang maaaring makibahagi sa nasabing kasunduan ang mga bansa tulad ng Taiwan, Thailand, South Korea, Pilipinas, kahit pa ang United Kingdom.
Tangkilikin ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.